Evdem u hamuden min ne baş bin, guhtarin xoştiviyen podcast kurdiye. İro roja ini, sisiye mijdareye. Ez, hozanadar. Ez ye xeberin serekiyen her çarparçayın Kurdistan'ı u cihane, bültena İro çubuye de, juvere parve bükim. Despeka bültena me de, ez ye nuçeyin rojavaya Kurdistan'ı juvere parve bükim. Bele guhtarin aziz, em despedikin. Hezen Türkiye çar günden zirgane topbaran kirin. Hezen Türkiye bajaroke zirgane ya başur roşlatı hesseki u gündevari zirgane bidijvari topbaran kirin. Pişti toparana Türkiye peleki derbi derbune despekir. Ligorç Afganiyen reveberiya xoser Arteşa Türkiye iro sere sibehi bajaroke zirgane her vaha günden Rabiat, Xedrawi, Esediye, Bobiye, yen başur roşilat-i haseke topbaran kirin. De encama ve toparanın dijbar de, mal u milken gündiyan zarar dit, u peleki derbi derbune despekir. Le Efrine, çektaran liser cotkaren günde kahre baç fers kir. Çektaren grupa binave Sultan Süleyman Şah, kuvveki emşat-i jitenasin, liser cotkaren günde kahre ye nahiyeya Mabat'e ya Efrin'e baç fers kirin. Mafnaseji Efrin'e İbrahim Şeyh'u ku navçeya Şehbadji ji tora medyayı rudavi regot. Çektaren Sultan Süleyman Şah baç liser halken günde kahrayı nahiyeya Mabat'a sepan diye. Tevi ku halken gund de derbare ve yeke gili licem polisin leşkeri kiriye le polisin leşkeri giliye van red kiriye u tomar ne kiriye. Li cizire se bikar hinerin hişbire hatin girtin. Hezen evlekariya hundurin li kamuşlu u hesake se bikar hinerin hişbire girtin. Li gori malpara fermiya hezen evlekariya hundurin hezen tekoşina dici maddeyen hişbire behefkariya endamen tekoşina dici sucan Bistu sisiye cotmehe de bikar hinerin hişbire li taqa tayiya kamışloye girtin. U ligel wan sedu 83 gramin hişbire u 13 hebin kapta gone hebun hatta deste serkirin. Bele guhtarin xoştivi u aziz, em derbasi bültena bakur dikin. Li Amed eşere karker u hostayan, kuştiyek u donzde birindar heye. Li navçeya Bismili ya Diyarbekir'e li kargaheki karker u hosta pevçun. De encama ve pevçune de kese kat kuştin u donzda kes birindar bun. Ve pevçune do li günde ofeye Bismili li kargaheki cilu bergan ruda. Karker u hosta jiber sedemeki ne diyar pevçun vam bidaru keran erişi hevdukir. De encama pevçune de Navi Celal A 62 sali canı xwe jidesta u 12 kes şi birindar bun. Bajare xelke wi heri xemgin Diyarbekir. Ligori Lekolina Tüyeki ya binavi Lekolina Memnuniyeta Jijiyane Ahmet li Türkiye u Bakure Kurdistan'e bajare heri nebextewar derket. Bajare Bakure Kurdistan'e de tamamı rapırsi u amarandı her demi ji bajarên Türkiye'ye cuda dibin. Ango, dema mirov berê xwe bide amarên rapirsiyên li ser rewşa aborî, mirov dikare bi zelalî bibîne kîjan bajarên Bakurê Kurdistanê ne. Vê carê rapirsî li ser rêjeya bextewerî û razîbûrna ji jiyanê hatiye kirin. Saziya amaran a Türkiye'yi ji sala 2003-an ve ji xelkê pirsiye ka ew çi qasî bextewerin, u jijiyan axwe razine. Ligori lekolina sala 2022-an bajare Ahmed ligori hejmara nişteciyen xwe bi rejeya jisedi 24.75 li Türkiye u Bakure Kurdistan'e bajare heri xemgin ango nebextewar derketiye. Li Şırnaxê du kes hatin girtin. Li navçeya Silopya'yı ya Bakure Kurdistan'ı 5 kesin ku hatibun bin çav kirin, du kes hatin girtin. Li navçeya Silopya'yı ya Şırnaxê polisan di yeke mijdare de di çarçovaya lepirsine ki ku serdozgariya komariya Şırnaxê dabu despekirin, polisan li taxin dijle Harun û Başeke avêtî bû ser malan û di sergirtina malan de civanên bi navê Mesûd Awil, Hasan Azma, Serkan Bayrak û du zarokên bi navê YP û YS hatibûn binçav kirin. Her pênc kesên ku hatibûn binçav kirin, îro piştî îfadeyên wan li emniyetê sewqî adliyeyê hatin kirin, di îfadeya dozgeriyê de Mesûd Awil û Hasan Azma bi daxwaza girtinê û her sê kesên din jî bi daxwaza şertê kontrola adlê sewqî dadgehê hatin kirin. Belê guhdarên xweştivî û ezîz, em derbasî bultena Başûrê Kurdistanê dibin. Emmanuel Macron pêşwaziya Neçirvan Barzanî kir. Serokê Herêma Kurdistanê Neçirvan Barzanî gihîşt Parîsê û Serokê Fransayê Emmanuel Macron li Koçka Elîze pêşwaziya wî kir. Îro piştî Nîvroyê Serokê Herêma Kurdistanê gihîşt Koçka Elîze û Serokê Fransayê pêşwaziya wî kir. Do Serokê Herêma Kurdistanê di ragihandinekî de amaje daweyiyekê ku Serokê Herêma Kurdistanê Neçirvan Barzanî li ser wexwendina fermiya Serokê Fransayê Emmanuel Macron serdana Parîsê dike. Li gor zanyariyan her du serokan peywendiyên Iraq û Herêma Kurdistanê şerê li dijî Daişê û rewşa emnî Roşlata Navîn gotûbêj kirine. Keşnasiya Herêma Kurdistanê wê li hin deweran baran bibare. Keşnasiya Herêma Kurdistanê pêşbîniya hewayê 48 saetan bê eşkere kir. Pêşbîniya hewayê nîşan dide ku ezman dê beşek ewrayî be û dewerên çiyayî ji dê ewre sayî bin û li navçeyên cudayên Herêma Kurdistanê di demên cuda de ihtimala barîna baranê jî heye. Pêşbîniya hewayê nîşan dide ku li dewerên çiyayî bi taybet parêzgeha Duhokê û Süleymaniye rejeya baranê dê zêde bibe. Balefirgeha Hewlêrê betalkirina hingeştên asmanî radigîne. Li gorî malpera firokhaneya navdewletiya Hewlêrê ji şeva borî heta îro danesibe 8 geştên hatin û çûyînê hatine betalkirin. Ev yek piştî gotegotên êrişa doh li ser balafirgehê pêk hatiye. Hat ragihandin ku şeva borî du balafirên bêmirov li nêzî balafirxaneya Hewlêrê êrişî baregeha leşkeriya Amerîkayê kirin. Rêveberiya firokhaneya navdewletiya Hewlêrê red kir ku êriş li firokhaneya hatiye kirin. Êriş li balafirgeha Hewlêrê nehatiye kirin. Rêveberê firokhaneya navdewletiya Hewlêrê Ahmet Hoşyar got: rewş asayî ye û geştên asmanî jî normal. Belê guhdarên xweştivî û ezîz, em derbasî bultena Roşlata Kurdistanê dibin. Li ser sînorê Newsûdê ji ber teqeya hêzên leşkeriyên dewletê 8 kolber birîndar bûn. 8 kolberên xelkê Civanroyê bi sebeba teqeya rasterast ya hêzên leşkeriyên dewletê li sînorê Newsûdê birîndar bûn. Hêzên leşkeriyên hikûmetê bêyî hişyariyek berê rasterast gulle li wan kolberan reşandin. Hat zanîn ku rewşa giştiya wan kolberan birîndar baş e. Cihê behseye rojane hêzên Îranê kolberan dike armanç û di encama wan êrişande rojane çend kolber birîndar dibin û tene kuştin. Li Mehabadê çar welatiyên Kurd ji aliyê hêzên evlehiyê ve hatin binçav kirin. Çar welatiyên Mehabadê yên bi navên Milat Meyrûfî, Hewre Ture, Alan Hemecanî û Pûriya Nesirî ji aliyê hêzên evlehiyê ve hatin binçav kirin. Li gor çavkaniyek agahdar hêzên evlehiyê bêyî nîşandana belgeya dadgehê ev çar welatî binçav kirine. Vê çavkaniyê haydar her wiha got: Milat Meyrûfî û Hewre Ture piştî 8 jimêran ji lêpirsînê bi soznameya nivîskî hatin berdan û Alan Hemecanî û Pûriya Nesirî heta niha li yek jî navendên evlihiyên Mehabadê ne. Heya dema belavbûna vê nûçeyê li derheq sedema binçavkirin û tohmetbarkirina wan çar ciwanên Kurd de te agahî li ber dest nînin. Belê guhdarên ezîz, ام درباسی بلتنا روشلاتا ناوین و جهانه دبن. مقتدا صدر بانگی چار ولاتان کر. ری بدن که امهرن فلسطینه. ری بره تفگر صدر مقتدا صدر جبو فلسطینه بانگی اردن، سوریه، مصر و لبنانه کر. مقتدا صدر ده بانگا اخوده خوست که اولات ری بدن آلیگرین تفگر صدر دا که هرم فلسطینه خو پشاندنن اشتیانه بکن و آلیکارین مرووی بگینن خلکه. ام هیویدارن هنده ری بدن که براین مین توگرا صدره. ری بره توگرا صدره برای حساب خوی ایکسه بانگی هر چار ولاتن کر و گوت. از وی پیامه جو حکومت این ولاتن برا ردشینم. جیرانن کمارا عزیز اردن، سوریه، مصر و لبنان. از هیویدارم هندستوره بدن براین مین توگرا صدره با آوای آشتیانه بگیهین سینورین و آنتونی بلینکن هاتیه اسرائیل. جدسپیکا شره اسرائیل و کومن چکدارین فلسطینه حتانها ایرو جبو جارا سیه وزیر دروی امریکای آنتونی بلینکن گهشت اسرائیل. آنتونی بلینکن ویلگل برپرسین اسرائیل پرسا دامزراندنا دولتا سربخوایا فلسطینه و شره لگل حماسه گوتو بیش بکه. آنتونی بلینکن ده کنگریه که روجناموانی ده گوت او لگل اسرائیلینه. پشت اسرائیل بریاره بلینکن سردارا اردنیجی بکه. حسن نصر الله تبیجه. اسرائیل او مهکه تو دست کفتین لشکری به دست نخستیه. سکرتری گشتی حزب الله پشت دست پیکری نشر نوبر حماس و اسرائیل جبو جارا یکی گوت. شر جی شر دجی سیونیستان رواتر نینه. ام جی هشت جوت مهه و کتنه شر. وی گوت که اسرائیل او مهکه تو دست گفتین لشکری به دست نخستیه. سکرتری گشتی حزب الله حسن نصر الله گوت. بروانی لسر سینور ما بمیناکه. اسرائیل تو جارا او ندیتیه. ما او به حس کر لسر غزه و شریعه روژاوا. نصر الله تبیجه ایریش حماس یا هفت جوت مهه یا لدجی اسرائیل پیویست گرینک و دو وقت خوده بو. او دو بیجه ارتشا اسرائیلی او مهکه یک دست کفتکه لشکری به دست نخستیه. او دوی باوریه دیه که اسرائیل زاروک و جناندو کجه پرانیا شهیدان جنو زاروکن پرانیا شهیدان جی سویلن. دو بیجه اسرائیل جتشتکی نامینه او دبستان مزگفت دیر و نخوشخانه انجی بمبباران دیه. بله گفتارین خوشتویو عزیز امهاتن داویا برنامه خویا ایرو چی بویه. بلاگوه و لسر مبه. بلاگوه و هر لسر پودکست کردیه به. ایوار باش.
پودکست کردی قصه دیکه. جو پودکست کردی .com و همو پلاتفورمین پودکستان و دکارن لیمه گفتار بکنیم.